Ο Τάσος Ταμπουλής είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και καλή σεζόν. Ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε. Τελείωσε το Μουντιάλ, ξεκινάει η διαδικασία της Ευρώπης, ως όχι ακριβώς πρόγευση, αλλά είναι ο προθάλαμος μετά για την έναρξη και επισήμως του πρωταθλήματος και των υπόλοιπων υποχρεώσεων.
Βλέπεις ότι το καλεντάρι το έχουν έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό, έτσι.
Ναι, μια χαρά.
Διάστημα, δεν υπάρχει. Τώρα πάμε στα μάτσα. Αν και έχουν ξεκινήσει από τον πρώτο πραγματικό, οι πολύ αδύναμες ομάδες, ή αυτές που είναι πολύ χαμηλά στο ράτσινγκ, τέλος πάντων. Τώρα για τις ελληνικές, ναι, πάω και Παναθηναϊκός. Μπαίνουν αυτή τη βδομάδα στο χώρο των προκριματικών. Αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία την οποία ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ αυτή η σεζόν νομίζω ότι είναι η 16η, αν δεν κάνω λάθος, η 17η, που είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Περισσότερο βέβαια από το 15 και μετά, γιατί παλιά θυμίζω ότι δεν υπήρχαν τόσα πολλά προκριματικά. Ήταν δύο γύρια, αν θυμάμαι καλά, για να μπει σε ομίλους τότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνηθισμένος ο ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι και πολύπλοκη και δύσκολη και ξέρεις, λίγο θέλει πολύ προσοχή στο πώς θα τη διαχειριστεί κάθε ομάδα, γιατί είναι αρχή της χρονιάς, με αποτέλεσμα οι όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν ποιοτικές, εννοώ, να εξαφανίζονται. Υπάρχουν ομάδες που αν παίξει μαζί τους το χειμώνα είναι σίγουρο θα τις κερδίσεις και άνετα και όλα, αλλά το καλοκαίρι δεν σου εγγυάται κανείς τίποτα. Και σε αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ είναι και λίγο άτυχος, γιατί και φέτος όπως και πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πώς το καταφέρνει αυτό δεν το ξέρω, είναι πραγματικά έξω απορίας, να μην έχει δηλαδή μια σχετικά νορμάλ κλήρωση από άποψη τουλάχιστον ιστορίας και ξέρεις, βαρύτητας ονομάτων. Έτσι και φέτος παίζει τώρα και θα παίξει ό,τι και αν συμβεί κοντά στην Δυνάμο Κιέβου με αντίστοιχες ομάδες στην επόμενη φάση. Τώρα βέβαια είναι μπροστά η Δυνάμο Κιέβου με το μάτς της Πέμπτης. Χθες η κλήρωση ανέδειξε, και γι' αυτό το ανέφερα όλο αυτό, αν περάσει τους Ουκρανούς τον νικητή της αναμέτρησης Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Για την Άντερλεχτ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ξέρουμε όλοι ποια είναι, έπαιξε και πέρσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Η Χάμαρμπι είναι το απρόπτο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στη Σουηδία, 9 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι η ομάδα με τον πιο φανατικό κόσμο και τον περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια της Σουηδία.
Και έχουν και ρυθμό αυτές οι ομάδες.
Έχουν ρυθμό, και αν μου έλεγε τώρα μεταξύ των δύο ποια είναι φαβορή για να περάσει την επόμενη γύρω, θα σου έλεγα η Χάμαρμπι, όχι η Άντερλεχτ, γιατί είναι και καλή ομάδα πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι η κλήρωση ήταν λίγο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη κλήρωση θα μπορούσε να έχει και στο Conference σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς. Γιατί βρίσκει τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και το λέω αυτό γιατί σε ένα ζευγάρι που είναι ξεκάθαρο φαβορή Καραμπάχ, η οποία παίζει και League Face Champions League, έπαιξε την προηγούμενη χρονιά και μάλιστα πέρασε και τη φάση την πρώτη. Πήγε στα νοκάουτ. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας. Ξέρεις, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι πάντα πολύ υπολογίσιμο, καλοκαιριάτικα δηλαδή, να πας να παίξεις σε μια έδρα με πάρα πολύ κόσμο, με μια ομάδα που έχει βαρύτητα στη χώρα της, όσο αγωνιστικά και αν δεν είναι το ίδιο με σένα σαν ομάδα, πάντα είναι πολύ χειρότερο από το να έπαιζε με μια ομάδα που δεν έχει πολύ κόσμο, που έχει μικρό γήπεδο και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, αυτά έφερε η κλήρωση. Στον ΠΑΟΚ βέβαια ευελπιστούν ότι θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης του ζευγαριού, μάλλον Άντερλεχτ Χάμαρμπι.
Είναι Δυναμό Κιέβου τώρα απασχολεί, έτσι, ναι.
Αλλά ναι, αυτά είναι όλα μετέπειτα, είναι κάτι που θα δει ο ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου.
Τι βατάσο, είναι παιχνίδι το παιχνίδι. Και τέτοια εποχή μετράει το αποτέλεσμα, τίποτε άλλο.
Ναι, βέβαια, είναι από Πέμπτη σε Πέμπτη. Η Δυνάμο θυμίζω ότι παίζει στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, μια πόλη που απέχει 2 ώρες περίπου από την Βαρσοβία, σε ένα μοντέρνο γήπεδο 15.000 θέσεων που υπάρχει στην πόλη, και αυτό έχει επιλεγεί από την Δυνάμο Κιέβου. Πολύ ιστορική ομάδα, με κάποια καλά ονόματα ακόμα στο ρόστερ της. Με τον Τόμας Κετζιόρα βασικό, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μέχρι πρώτην ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Έπαιξε μάλιστα βασικό και στα δύο παιχνίδια με την Universitate Cluj, την οποία απέκλεισε τη Ρουμάνικη η Δυναμό. Το αρνητικό είναι ότι η Δυναμό έχει ήδη δύο μάτς στα πόδια της, αυτά με την Cluj, και σε αυτή τη φάση μετράει πάρα πολύ, ακόμα και το ένα μάτς παραπάνω, γιατί αυτό σημαίνει ότι άξιζε νωρίς προετοιμασία, ότι είναι λίγο πιο προχωρημένη.
Είναι μπροστά. Αυτές οι παγίδες που υπάρχουν, βέβαια.
Ναι, αυτά που λέγαμε. Για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα δούμε και πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, πέρα από την άμυνά του. Γιατί η άμυνά του, θέλοντας και μη, έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά στο κέντρο της. Έχει μείνει μόνο ο Μιχαηλίδης από πέρσι. Έχει έρθει ο Χατζηδιάκος, έχει έρθει ο Ελουστόντο. Και ανοίγω μια παρένθεση μικρή εδώ να πω ότι χθες ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Κάτι που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος για μεθαύριο, σίγουρα θα είναι για την επόμενη εβδομάδα, αφού μπήκε ήδη στο πρόγραμμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν πούμε ότι ο Ριστόντο δεν θα είναι έτοιμος για μεθαύριο, ο Σάντα Μαρία έχει 4-5 μέρες προπονήσεων κανονικό με την ομάδα, ο Τάχα Άλλη επίσης έχει λίγες μέρες προπονήσεων, οι νεοαποκτηθέντες γενικά είναι σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης ουσιαστικά. Βέβαια, τώρα, αν μου πεις για τον Χατζηδιάκο, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος ο Λουστόντο, εννοείται ότι θα μπει στα βαθιά και είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία για να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί μια τέτοια αναμέτρηση. Τα προβλήματα είναι δεδομένα. Δεν παίζουν σίγουρα ο Μεϊτή και το Σπότοφ, κάνουν θεραπεία. Ο Σορετήρη κάνει ατομικό πρόγραμμα. Είπαμε για τον Λουστόντο ότι ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Αυτοί πάνω κάτω είναι οι παίκτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Το επίσημο πια ντεμπούτο του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, σίγουρα αν με ρωτήσεις, Γιάννη, το ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι τι θα δούμε με τον Λύση στον πάγκο ως πρώτο επίσημο μάτς πια και όχι φιλικό, έτσι είναι αυτό. Έχει μια τη δική του περιέργεια.
Κοίταξε τώρα τη φιλοσοφία του, θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του. Δηλαδή τα πρόσωπα που πιθανολογώ ότι θα σχηματίσει μια ενδεκάδα με περισσότερους περσινούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, λογικό, το λογικό είναι αυτό. Γιατί δεν είναι και πολλοί οι νέοι, εννοώ τις μεταγραφές και όχι τα παιδιά που είναι από το ΠΑΟΚ, από την Ακαδημία. Ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί. Από αυτούς είπαμε, ο ένας αντιμετωπίζει πρόβλημα Ελουστόνδο. Οι άλλοι τρεις μπήκαν την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά στο πρόγραμμα. Άρα, κατά κύριο λόγο, κατά βάση θα είναι μια δεκάδα με περισσότερα πρόσωπα από πέρσι, και αυτό είναι καλό, γιατί μια ομάδα που έχει μια συνοχή από την σεζόν που έφυγε μπορεί να ανταποκριθεί πιο εύκολα στις απαιτήσεις καλοκαιρινές.
Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή
το πρόγραμμα, συγγνώμη, το πρόγραμμα τι λέει, πότε αναχωρεί ο ΠΑΟΚ?
Αύριο αναχωρήσει, τώρα κάνει μια τελευταία προπόνηση πρωινή. Θα αναχωρήσει αύριο για το Λούμπλιν. Θα προπονηθεί και εκεί, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Θα κάνει μια προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Θα γίνουν και συνεντεύξεις τύπου επί πολωνικού εδάφους, καθώς η Δυναμό, όπως και όλες οι ουκρανικές ομάδες, λόγω του ατελείωτου αυτού πολέμου, είναι εκτός χώρας.
Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.